Jan Rimakou, Nemilosrdná lež, díl 8. Muži musí upřednostňovat opravdové ženy, nebo oni přijdou. Opravdová žena má na mužovu duši účinek vycházejícího slunce. Slovy romanopisce Alexe Voga vztahuje žena muže do tajemného kruhu, kde vše je čerstvější, čistší, kde je mír, teplo, pohodlí. Vyvolává v něm touhu být co nejlepší. Nic na světě se tomu nevyrovná. Nic také na tomto kontinentě není tak vzácné. Oficiální státní pohlavní ideologie feminismus rozhodla, že ženskost je stereotyp, který vynalezli muži, aby mohli ženy utiskovat. Feminismus již není o rovných příležitostech pro ženy. Je to násilnická podvodná syntéza marxismu a lesbismu, která podrývá heterosexualitu a vládnoucí elita ji využívá k oslabení jednotlivců a společnosti. Společnosti je tím, čím je AIDS tělu. Ale ani muži nejsou bez viny. Přistoupili jsme na feministickou lež, že ženy by měly být nezávislé a usilovat o kariéru. Zřekli jsme se mnoha něžných, milujících žen, které instinktivně chtějí své životy spojit s mužem. Vyhnout se odpovědnosti za zaopatření a vedení rodiny mnoha mužům přece jenom vyhovuje. Vyhledávají zaneprázdněné neurotistické kariéristky, které poskytují záruku zlomeného srdce a pozdějšího rozvodu. Aby heterosexuál došel ke svému naplnění, musí každá soulož plnit svou přirozenou roli. Akt lásky je metafora. Mužova duše prostoupí ženu a oni splynou v jedno. Mužská duše musí být aktivní a ženská mu musí být přístupná. Mnoho žen mužů cíleně ignoruje opravdové ženy, které je mohou naplnit. Nemůžeme prospívat, pokud je nebudeme oceňovat, bránit a milovat. Co je to opravdová žena? Tak za prvé, opravdová žena žije pro lásku svého manžela a pro lásku svých dětí. Je oddaná jejich blahu. To je její kariéra. Žena zabraná do jiné náročné kariéry je potom nucena věnovat méně pozornosti své rodině. Láska znamená především pozornost. V časopise New Yorker se objevila kresbička dítěte s nasazenou svářeckou kuklou, jak letlampou píše na zeď. Potřebují lásku. Jeho matka říká kamarádce, no, to dělá jenom proto, aby na sebe upoutal pozornost. Opravdová žena může mít ještě jinou kariéru, ale ta je na druhém místě. Nenechá se řídit svou osobní ambicí. Líbil se mi film Legally Blonde, protože jeho hrdinka prokázala, že by mohla v práci vyniknout, ale proč by to dělala? Měla přece důležitější cíl – manžela, děti a rodinu. Za druhé, feministé učí ženy, jak být silné a nezávislé. To není ženské. Mužům ženská zranitelnost nahrává. Chceme tu ženu zachránit a získat její přízeň. Tento archetyp mají ženy také vrozený. Žena chce, aby ji muž zachránil a vzal ji pod svá křídla. Opravdová žena je na muži závislá, ale někdy to pouze jenom tak dělá. To ale neznamená, že je to nějaká chudinka. Je schopná, ale nepředstírá, že je nezávislá. Muži a ženy jeden druhého potřebují, aby byli celiství. Dokud budu mít svou ženu, jsem soběstačný, ale ona také. Za třetí, právě tak, jako žena je srdcem rodiny, muž je její hlavou a rameny. Opravdová žena je svému muži partnerkou. Společně se rozhodují, ale poslední slovo má on. Muži musí být vizionáři, navigátoři a kapitáni. Nejdůležitější rozhodnutí ženy je, kterého muže bude milovat a kterému bude důvěřovat. Za čtvrté, žena chce být milována víc než cokoliv na světě. Chce být poznána v celé své božskosti. To se stane, když je opravdu upřímně milována. Bible užívá slova poznat, jako třeba, že Abraham poznal Sáru, když se myslí na pohlavní styk. Všechny ženy jsou krásné, jsou-li milovány. Ženské osvobození ženy naučilo usilovat o sex kvůli sexu, jako kdyby byli muži. To není ženské. Muži mají raději nová auta než ojetá. Proč by se tedy ženili s uvozovkách s použitými ženami? On nechce auto, kterým už někdo jezdil. Neví, co již bylo poškozeno. Muž chce být prvním milencem ženy a žena chce být jeho poslední milenkou. Aspoň tak to říká má žena. Neříkám, že si ženy musí šetřit panenství až do svatby. To dnes už neplatí. Ale rozhodně by sex měl být vyhrazen dlouhodobým milostným vztahům. Muži musí přestat vyhledávat sex a začít hledat tu pravou ženu. To je také nejlepší známkou kvalitního sexu. Kdyby si muži vybírali ženy stejně pozorně, jako si vybírají auta, více manželství by bylo úspěšných. Ženy jsou dopravními prostředky do budoucnosti, co se týká citového naplnění a rodiny. Kdyby muži věděli, kam chtějí jet, vybrali by si ženu, která je tam zaveze. A nebyli by zaslepeni pouze sexem. Za páté, opravdová žena se snaží těšit muže, jehož miluje. Těšit manžela dosud nebylo postaveno mimo zákon, jen to tak vypadá. Opravdová žena budí lásku tím, že lásku dává. Dává svému muži sílu tím, že v něj věří. Láska se projevuje skutky a úsilím. Pečení bábovky je projevem lásky. Stejně jako vytváření útulného domova. Jsme tak slepí, vyčerpaní a demoralizovaní, že toto nedokážeme my muži ocenit. Jak rádi by ženy byly manželkami, matkami a hospodyněmi, kdyby se jim dostávalo zaslouženého uznání a vděku. Opravdová žena má půvab, krásu a moudrost. Tyto vlastnosti jsou dílem jejího kontaktu se svou duší a ne honby za vyčerpávající kariérou, která vyžaduje zvířecí samčí vlastnosti. V talk show Viny Oprejové jsem viděl tři ženy přes 20, které byly dotazovány ohledně krize dospělého věku. Činilo jim problémy nastartovat kariéru a hroutili se kvůli vysokým požadavkům svých rodin. Oprech tyto dívky nabádala, aby se nechali vést instinktem. Žádná z nich nenadnesla, že by to mohlo znamenat pořízení dítěte. Dnes už se nikdo nenechává vést svými pudy. Dělají, co jim feministky poradí a řeknou. Je nejvyšší čas, aby i muži začali naslouchat svým pudům. Chceme být pány ve svém domě. Chceme milovat a ovládat. Chceme věnovat pozornost a poznávat naše ženy. Chceme zakládat rodiny, které budou milující, čilé a šťastné v souladu s pozitivním pohledem na život. je nejvyšší čas, abychom otevřeli náruč těm krásným ženám, které chtějí být našimi pomocnicemi, partnerkami a bohyněmi. Kniha Marie Robinsonové The Power of the Sexual Surrender. Proč jsou mnohé feministky frigidní? Doktorka medicíny Marie N. Robinsonová, která vystudovala psychiatrii na Cornwallu, se ve své lékařské praxi v New York City věnovala léčbě frigidity. Její kniha, napsaná v roce 1958, je velmi významná, ale je vyprodaná. A proč? Je politicky nevyhovující a proto se reedice nedočkává. Doktorka Robinsonová říká, že frigiditou trpí miliony amerických žen. Ačkoliv bádá i po různých jiných příčinách, pozoruje, že frigidní ženy všeobecně zaujímají feministické názory. Tyto názory, že muži vykořisťují ženy a že kariéra manželky a matky je ponižující, vedou k emočnímu patu, který blokuje jejich vztah k sexu a tím i psychologický vývoj. Doktorka Robinsonová píše, že identita ženy tkví v elementárním samičím altruismu. Její sebevyjádření a síla závisí na tom, zda jsou manžel a děti její hlavní životní prioritou. Podobně její sexuální uspokojení a duchovní plodnost jsou podmíněni jejím sebeodevzdáním. Robinsonová říká, že muži a ženy jsou od přírody odlišní. Muži jsou stvořeni pro ovládání vnějšího, tedy fyzického světa, a ženy zase k ovládání vnitřního, tudíž duchovního světa a tím i domova. Toto nejsou společenské stereotypy, jak tvrdí feministky. Ženy jsou stvořeny k povinnostem odlišným od těch pracovních ke zcela jinému druhu stresu, píše Robinsonová. Když z vlastní vůle setrvávají v práci, obvykle ztrácejí svou nepostradatelnou ženskost. Podle Robinsonové procházejí moderní ženy krizi identity, protože mají pocit, že je jako ženy už nikdo nepotřebuje. Před průmyslovou revolucí byl domov středem veškerého života a jeho srdcem byla vždycky žena. Starala se o děti a učila je, připravovala šaty a jídlo, pomáhala při zemědělských pracích. Zdálo se, že průmyslová revoluce učinila ženy zastaralými. Děti nebyly potřeba a byly dokonce považovány za břímě. V obchodech se dalo koupit cokoliv a domov zůstal prázdný. Děti chodili do školy, manželé do práce. Ženy reagovaly tím, že se obrátili proti své vlastní ženskosti. Mary Wollstonecraftová napsala feministický manifest Obhajoba ženských práv v roce 1972, který proklamoval, že mezi ženami a muži není rozdílu a prosazoval takzvanou ženskou mužnost. Feministické krédo podle Robinsonové zcela zdiskreditovalo potřeby a charakteristiky ženy a ženské tužby nahradilo takzvanými tužbami mužskými. Další odpověď na průmyslovou revoluci nebyla feministická, ale viktoriánská. Robinsonová říká, že viktoriánské ženy se mstily mužům tak, že popírali jakékoliv sexuální touhy ženy. Neuvěřitelně dobře se jim podařilo přesvědčit mužskou část populace a dokonce i tehdejší vědce, že frigidita je vlastně základním atributem ženy. Tak feministky a viktoriánské ženy položily základ novodobé ženské neurózy. Opuštění biologických a psychologických účelů ženskosti se stal nedílnou součástí vzdělávání milionů amerických dívek. Starost o domácnost, rození a výchova dětí, vaření, dar trpělivosti, laskavosti, štědrosti v manželství jsou systematicky znehodnocovány. Znehodnocení ženství a sebenenávist. Feministicko-viktoriánské nepřátelství k mužům bylo předáváno z matky na dceru, aby milionům žen připadalo nepřátelství vůči opačnému pohlaví skoro zákonité. Ačkoliv nejedna moderní žena možná mluví o ideálu vášnivého a produktivního manželství s mužem, tam uvnitř svou roli hluboce nesnáší. Považuje muže za svého vykořisťovatele, který je de facto jejím nepřítelem z podstaty. Hluboko ve svém srdci si přeje, často aniž by si to vůbec uvědomovala, ho vytlačit a vyměnit si s ním role. Robinsonová říká, že kdyby feminismus ženám přinesl štěstí, byla by možná ta hra za to stála. Ale on štěstí ženám nepřinesl. Hra přinesla frigiditu a neklid a rostoucí rozvodovost, neurózu, homosexualitu, kriminalitu mladistvích, všechno to, co se stane, když žena v jakékoliv společnosti opustí svou skutečnou funkci. Doktorka Robinsonová píše, že jakmile se podaří zátaras odstranit, přirozené ženské pudy vyplují na povrch a společnost bude ozdravena. V podstatě je k tomu zapotřebí, aby si žena přestala zakazovat, důvěřovat svému manželovi, v tom nejhlubším slova smyslu. Oni se ty stránky strašně špatně otáčejí. Znamená to, že si konečně uvědomí, že už nemusí se bát ani protivit jeho síle, ale že se může spolehnout, že jí jeho síla poskytne ochranu a bezpečné prostředí pro bujný rozkvět jejího vlastního ženství. Pro silný vaginální organismus, jak píše Robinsonová, je nezbytné, aby žena kapitulovala. Samotné podvolení se a přijetí role pasivního nástroje jiné osoby přináší úžasnou vlnu tělesné extáze. Ve své knize to píše Robinsonová na straně 158. Naproti tomu žena, která nevěří v lásku svého muže a ve své vlastní ženství, má obtížný, bolestný, frenetický přístup k životu. Bojuje sama se sebou. V posteli totiž potřebuje mít vše pod kontrolou. Klitoris považuje Robinsonová za pozůstatek mužnosti. Naznačuje, že žena může být frigidní, i když je sexuálně aktivní a technicky zdatná. Ženská sexualita je závislá na naprosté důvěře v muže, která ženě umožňuje bez zábran přijímat a také bez zábran dávat. Doktorka Robinsonová říká, že v životě není nic důležitějšího než láska. Domnívá se, že manželství je klíčem k rozvoji lidstva. Skrze tento vztah se po světě rozlévá moc lásky. Láska v nejhlubším smyslu toho slova znamená spojení. Spojení jednotlivců. Je to naše nejelementárnější potřeba a její prospěšnost nezná hranic. Náš partner v lásce se stává stejně důležitým jako my sami. To vysvětluje skutečnost, že pravá láska nikdy nevede k dominaci či k boji o moc v domácnosti. Feminismus jako program na snížení populace. Význam knihy The Power of Sexual Surrender je značný. Tím, že feminismus přinutil ženy, aby se vzdali svého ženství a zmocnili se mužské role, zablokoval přirozené heterosexuální soustroji lidstva. Miliony žen jsou odsouzeny k samotě a k zoufalství. Podobně muži přišli o svou roli ochránců a živitelů a lásku, nezbytnou pro jejich vývoj a naplnění. Triumf takové zvrácené ideologie a potlačení pravdy signalizuje, že vlády nad světem se opravdu ujaly temné síly. Jak jsem již uvedl jinde, feminismus je podporován nemorální finanční mocí jako součást dlouhodobého plánu na vytržení západní civilizace z jejich náboženských a kulturních kořenů a na její nahrazení pohanským, plutokratickým, orwellovským policejním státem. Feministky, které odporují novému světovému řádu a globalizaci, jsou ve skutečnosti jejími agentkami a nevědomými služkami. Dopad sexuálního strádání na ženy. Ženy potřebují milování. Žijeme v kultuře, která nepřipouští, že by ženy potřebovaly sex právě tak, jako muži, neli více. Konzervativci s oblivou přisuzují ženám romantičnost. Ženy jsou panenské a netečné. Feministky popírají, že by ženy muže na cokoliv potřebovaly. Ženám je vnucován pocit viny za to, že potřebují muže, řekla má žena. Říkají nám, že jsme slabé, spoluzávislé či málo sebevědomé. Mému 15letému synovi televize toto přesvědčení také vštípila. Ženy nepotřebují sex, řekl mi jednou, jen chtějí mužům vyhovět. Sex a láska byly příšerným způsobem popleteny. Dokud panovalo náboženství, byly neoddělitelné, náleželi jenom k manželství. Dnes ale sexuální osvobození osvobodilo sex od lásky. Nahradilo lásku. Miliony mužů a žen se chovají jako maniaci. Sex používají k ukojení své zoufalé touhy po důvěrném styku. Tuto touhu však může uspokojit jen láska a manželství. Zoufale hledají lásku. Autor a režisér Patrick Stettner ve svém filmu Obchod s cizincem zabývá se tím, jak americké ženy vyměnily lásku za sterilitu, banalitu a nelidskost firemní kultury. Dvě ženy na služební cestě uvíznou v letištním hotelu. Stockard Channingová představuje Julie Styronovou, úspěšnou rozvedenou asi 45-letou ředitelku, jejíž nejlepší přítelkyní je její sekretářka. Julia Stiles představuje Paulu Marfiovou, drsnou 25-letou v úvozovkách spisovatelku, která má na starosti to, co nezvládá její šéfka. Film ukazuje, jak ženám, jako je Styronová, kariéra nahradila rodinu. Feminismus ženám sliboval, že mohou mít obojí, ale v mnoha případech to byla nemilosrdná lež. Styronová je bez váhání a bez varování propuštěna. Ale když okamžitě dostane ještě lepší práci jako jednatelka společnosti, už jí to jaksi nevadí. Óda na promarněný život a zoufalství. Marfiová v hotelovém baru, kde je společně se Styronovou, pozná Nicka Harrise, lovce zaměstnanců, který před lety na večírku jednoho bratrstva znásilnil její nejlepší kamarádku. Marfiová ho vláká do Styronového apartmánu a přimíchá mu do pití sedativa. Když ztratí vědomí, obě ženy na jeho těle páchají nenávistné orgie. Svléknou ho, pokreslí ho s prostými grafity, pomažou ho krví a bijí ho. Obě evidentně pohrdají muži. Marfiová se svěří, že to byla vlastně ona, koho znásilnil. Posléze však vyjde najevo, že Nick je násilníkem jen v jejich představách. Styronová zjistí, že nikdy nenavštívil město, kde mělo ke znásilnění dojít. Muži jsou násilníci, protože nedávají ženám potřebnou lásku a uznání. Výsledkem je odpor k mužům a sebepohrdání. Feminismus nejdřív učiní muže a ženy neslučitelnými a pak zneužije zoufalství a zlost žen. Co žena chce? Freud, Sigmund Freud, ani po 30 letech zkoumání ženské duše nedokázal tuto otázku zodpovědět. Choserova, žena z Bás, odpověď znala. Žena chce být milována. Pro lásku udělá cokoliv, i kdyby se měla stát feministkou. Co opravdu chce, je, aby ji muž, jehož respektuje, miloval a ona mu byla věrná a oddaná. Mnohé západní ženy jsou dnes vykolejené proto, že na ně působí protikladné vlivy. Společnost jim říká, aby byly silné a nezávislé, ale muži takovéto ženy nemají rádi. Jejich samčí chování budí v mužích dojem nadbytečnosti. Ženy dělají, co jim nařizuje společnost, nedostává se jim ale uznání mužů, jež očekávají, ale také potřebují. Ženy jsou milovány, když svého manžela a děti postaví nad své vlastní zájmy. Ženám je vlastní se uskromňovat. Takovéto ženy muži milují, protože jsou ochotny stát se jejich součástí. A jak randit? Jeden můj kamarád, který je sám, popsal své typické rande takto. On popíše svou práci a domáhá se uznání a respektu. Ona popíše svou práci a domáhá se uznání a respektu od něj. Víckrát se už nesejdou. Od první chvíle spolu totiž soutěží. Takhle se heterosexuálové přece nezbližují. Na schůzce muž ženě odhalí svou duši a vizi do života. Ona se rozhodne, zda je pro ní zajímavý či nikoli. Pokud ano, dodá mu jistotu tím, že ho přijme a povzbudí. A v manželství mu projevuje svou lásku tím, že mu svěří starost i o její zájmy. On jí rovněž dodá jistotu tím, že usiluje o její přijetí. Ano, i on chce, aby byla schopná a úspěšná. Ale toto uznání a péče přichází později. Všechny úspěšné organizace jsou hierarchistické. Heterosexuální rodině dominuje muž. Kdybyste ji chtěli zničit, prosazovali byste rovnoprávnost. Jak jednou, kdo si chytrý řekl, jenom obluda má dvě hlavy. Feministická past. Je to ohromující, ale naši politici, média a učitelé úmyslně sabotují naši společnost. Feminismus, stejně jako jeho předchůdce komunismus, dogmaticky popírá lidské pohlavní rozdíly, jako třeba skutečnost, že muži mají 10x více testosteronu než ženy. Ve Spojených státech je přes 900 programů ženských studií, které snadno ovlivnitelné mladé ženy přivádí k popření jejich ženství. Podle jedné knihy, která se zabývala studiemi žen a feminismu, je ženství patriarchální ovládání mysli. Nejlepší otroci jsou takoví, kteří ani nevědí, že jsou otroky. Která autorita toto vštěpování lesbické zvrácenosti posvětila? Heterosexuální společnost se nachází pod trvalým psychologickým útokem, jehož cílem je bránit sňatkům a zakládání rodin a zastavit osobní a společenský vývoj. Feminismus podkopává manželství tím, že ženy vybízí k popírání svého ženství a ke zpochybňování role mužů. Opravdové ženy se vyznačují svou nezištností. Nejsou to lovkyně, nejsou zabijáci, jsou fyzicky poněkud zranitelné. Jaký vztah k nim zajímají muži? Chtějí o ně pečovat a chránit je. Tak muži milují. To je to, po čem také vlastně ženy touží. Ve filmu The Business of Strangers, tedy obchod s cizincem, se s obou žen stanou lovkyně. Proto nenávidí muže, ale ještě více nenávidí sami sebe. Aby mohli znovu milovat sami sebe, museli by si získat lásku muže. Bikini versus burka. Zhýralost amerických žen. Doma na zdi mám fotku muslimky zahalené v burce. Vedle visí fotka jedné americké misky v bikinách. Jedna je před lidmi úplně skrytá, ta druhá je úplně odhalená. Tyto dva extrémy vypovídají mnohé o takzvaném střetu civilizací. Role ženy je v srdci každé kultury. Válka na Středním východě má za cíl ukrást Arabům jejich ropu, náboženství a kulturu, vyměnit burku za bikiny. Úkolem Arabů a díky válce na Středním východě je emigrace do západních zemí a ovládnutí jejich kultury. Je v podstatě, se jedná o totéž. Nejsem expert na podmínky muslimských žen a miluji ženskou krásu příliš na to, abych zde obhajoval burku. Spíše naopak. Ale zastávám se některých hodnot, které pro mě burka reprezentuje. Z mého pohledu burka představuje zasvěcení ženy jejímu muži a rodině. Vidí ji totiž jenom oni. Zaručuje soukromí, výlučnost a význam rodinného kruhu. Ohniskem zájmu muslimské ženy je její domov, hnízdo, kde rodí a vychovává své děti. Ona je hospodyně, hlavní kořen, který zásobuje duchovní život rodiny. Pečuje o své děti a učí je, poskytuje útočiště svému muži a podporuje ho. Pokud by ho totiž nepodporovala, následovaly by velmi kruté tresty, takže lze říci, že ono podřízení se muži je v islámských státech píše násilnou formou prováděné. Naproti tomu americká královna krásy v platvkách se prakticky nahá naparuje před miliony televizních diváků. Jak to, že feministky, jakožto feministka patří teoreticky jen sama sobě. V praxi je paradoxně veřejným majetkem. Patří nikomu a všem. Prodává své tělo tomu, kdo nabídne nejvíc. Soustavně draží sama sebe. V Americe je kulturním měřítkem hodnost ženy její sex appeal. Protože tato hodnota se velmi rychle snižuje, také mimochodem vzhledem k jejich váze, jsou Američanky neuroticky posedlé svým vzhledem a zužované problémy právě se svojí váhou. Idolem puberťaček je Britney Spears, zpěvačka, jejíž vystoupení se blíží striptýzu. Britney je učí, že budou milovány jedině za sex. Tak si dívka zvykne si chlapí jen narážet, místo aby vyžadovala trpělivé námluvy a pozdější lásku. V důsledku toho ji před manželem poznají desítky jiných mužů. Ztrácí svou cudnost, která se značnou měrou podílí na jejím šarmu. Stane se tvrdou a vypočítavou. Neschopna důvěřovat, není schopna milovat ani přijmout manželovu lásku. Podívejme se na pohlavní rozdíly. Ženská osobnost je založena na citovém vztahu mezi matkou a dítětem. Péče a sebeovětování jsou jí vlastní. Mužská podstata je založena na vztahu mezi lovcem a kořistí. Je mu vlastní agrese a rozum. Feminismus ženě říká, že je utiskována, protože je ženou a že by se měla raději chovat více jako muž. Výsledek? Zmatená a agresivní žena, obtěžkaná velikou životní křivdou. O to samozřejmě sociálním inženýrům nového světového řádu jde. Podkopat pohlavní identitu a zničit rodinu. Vykolejit společnost i jednotlivce a hlavně snížit populaci. V románu Konec civilizace ženy nemají vytvářet domov nebo zajišťovat potomstvo. Mají být sterilizovanými autonomními tvory, kteří se oddávají sexu kvůli fyzické rozkoši a ne kvůli lásce či rozmnožování. Donald Rumsfeld na jedné tiskové konferenci řekl, že íránské ženy a mládež jsou pod vládou mulahů nespokojeni. Naznačil, že USA jim brzy přinese svobodu. V podobě Britney Spears nebo bedráčů s vykukujícími tangy nebo společné masturbace, kterou Američané považují za sex? Vývoj člověka vrcholí rodičovstvím. To je stádium, kdy se člověk konečně oprostí od svého požitkářství a stane se zástupcem Boha na zemi, tvůrcem a pěstitelem nového života. Nový světový řád nám chce bránit v dosažení této úrovně dospělosti. Pornografie je náhražkou manželství. Máme zůstat zakrnělí, bez partnera, hladoví po sexu a posedlí sami sebou. Není nám přáno mít trvalý soukromý život. Není nám přáno čerpat naši identitu z našeho mužství či ženství. Máme zůstat osamělí a sterilizovaní, pracující trubci, jejichž charakter je určován popkulturou a zbožím. Pro ženu je to zvlášť zničující. Její sexuální přitažlivost je úměrná její plodnosti. Jak klesá její plodnost, klesá i její sexepíl. Tráví-li žena své mládí tím, že si buduje nezávislost, sotva kdy nalezne trvalý vztah. Její dlouhodobé osobní naplnění a štěstí spočívá v tom, že manželství a rodinu postaví na první místo. Feminismus je další nelítostný podvod nového světového řádu, který zkazil americké ženy a vyplenil západní civilizaci. Zmařil miliony životů a představuje smrtelnou hrozbu. Bikiny a burky představují dva extrémy. Řešení je někde uprostřed. Požadavek lásky nebo jak se hroutí manželství. Napráskám ti, že budeš brečet jak malá holka, řekla má žena. Ač vyslovena v žertu, byla to bojovná slova. Byl nedělní večer a my se procházeli kolem školy jiu-jitsu. Moje žena zatoužila získat černý pás a dát mi za vyučenou. O nedělích se často cítí dotčená, protože je trávím se synem z prvního manželství. Proč se ženy chovají nedůtklivě, když mají pocit, že nejsou dostatečně milovány? Zaujmou pózu nezávislosti a postaví kolem sebe zdi. Už vás nepotřebují. Je to feminismus v malém. Má první reakce byla, fajn, jak chceš, jestli myslíš, že mě to rozhodí. Pak jsem se ale uvědomil, že právě tak krachují manželství. Ženy vyžadují lásku a když se muži zdráhají ji projevit, oni se zatvrdí. A pak se muži nastvou. Je to bludný kruh. Musel jsem to utnout hned v zárodku. Když jsme přišli domů, objal jsem ji. Hele, lásku si nemůžeš vynucovat. To na mě neplatí. Nedělej z lásky vědu, buď trpělivá, přizpůsobivá a nestrácej víru. To na mě platí. Buď si nezávislá dle libosti, pokud jde o tvou práci a zájmy. Ale pokud půjde o mě, tak mě budeš poslouchat přece, ne? Vždyť si moje. Věřte nebo ne, ale právě tohle chtěla slyšet. Údělem opravdové ženy je zbavit se jednou proždy své nezávislosti a splynout s mužem, jehož miluje, v jedno. Toto pojetí není populární, protože feministky již několik desetiletí hlásají, že ženy musí být rovnoprávné a nezávislé. Máte-li šťastné feministické manželství, pak vám gratulují. Ale pokud se vám manželského štěstí nedostává, zvažte má slova. Feminismus je založen na politických názorech, které ignorují a popírají lidskou přirozenost. Většina žen je od přírody pasivní. Chtějí někomu patřit, ale také sloužit. Smysluplnému účelu chtějí sloužit. Mám podezření, že mnohé ženy od svého manžela chtějí, aby jim vládnul více, ne méně. Pocit zanedbání vzniká z nepotřebnosti, sexuální, ale i jiné. Muži jsou od vedoucí role a vznášení požadavků na ně odrazování. Mají být chladní, bezstarostní a nic neplánovat. Mají být lhostejní vůči požadavkům své ženy. A ženy o takové muže potom ztrácejí zájem. Ženy jsou dnes tak obdivuhodné a muži nevědí, jak na ně. Ale základní princip zůstal stejný. Jde o to, aby muž přesvědčil ženu, aby dělala to, co chce on, a je na ženě, aby tím souhlasem fakticky prosadila, aby dělalo se to, co chce ona. Je to hra, která je stará jako lidstvo samo. A je samozřejmě snažší, když oba chtějí to též. Všeobecně platí, že ženy chtějí mnohem více než jen příležitostný sex. Většina chce rodinu. Na mé ženě se mi líbí, že nemá stále nějaká očekávání. S jinými ženami jsem vždy měl pocit, že se snažím odhadnout, co ode mě očekávají. Žena muži dává svou lásku najevo tak, že ho poslouchá, co on říká. Nic muži nepřinese víc štěstí, než žena, která je svolná. Žena si nezíská trvalou lásku pro svůj vzhled, který je proměnlivý, ani pro své úspěchy. Taková láska není. Milujeme lidi, kteří se pro nás obětují. Tím se prokáže, že nás milují, a muži se také obětují tím, že pracují, aby uživili své rodiny, a poskytují jim svou lásku a vedení. Štěstí lze nalézt jen v lásce, ne v prospěchářství. Láska je sebeobětování. Lidské bytosti jsou stvořeny k tomu, aby se jeden o druhého starali. V sexu ženy vzrušuje mužská moc, muže ženská zranitelnost. Ženská pornografie je plná vítaných sexuálních prohřešků. Tak vážení, ještě si dáme jednu kapitolku, je krátká, ještě to stihneme. Ženy se vymýkají kontrole. Nejvyšší čas, aby muži byli konečně muži. Moderní muži předpokládají, že ženy se jim chtějí mstít, kastrovat je, vládnout jim a jsou posedlé jejich sexuální výkonností, jak vyplývá z nedávné studie francouzského vydání časopisu Elle. Studie, která sledovala 12členné skupiny mužů, prokázala, že Francouzi se domnívají, že ženy se vymýkají kontrole. Připadají si znevažování soustavným přeceňováním žen a omračování požadavkem osvojit si ženské vlastnosti a přitom si ovšem zachovat mužnost. Skupina mužů ve věku 25-30 let měla dojem, že ženy muže pohlcují a sexuálně zneužívají. Časopis Elle tuto věkovou skupinu označil za podrobenou a zženštilou. Jak hluboko Francouzi klesli. Nedávno jsem sledoval Trifotův klasický film z roku 1968 Ukradené polibky a obdivoval jsem dívku Antoine de la Christine. Antoana Daniela Christine. Je tak neodolatelně troufalá, vlídná a hezká. Francouzské ženy patřily k těm nejelegantnějším a nejžentištějším na světě a proto byla jejich země proslavena láskou. Samozřejmě, že stížnost francouzských mužů se týkají celosvětového problému. Nedávno jsem obdržel e-mail od jednoho mladého Američana, který si klade otázku, zda se ženy dokonce nestaly psychopaty. Mají sklon kašlat na druhé, bez okolků se s někým zapomenout, napsal. A jen se zasmějí a řeknou, tak to je omyl, odpověděl jsem mu. Nech všechny ženský, ty šílené ženské plavat. Nejdůležitější je, abys nevyměnil svou moc za lásku. Žádné kompromisy. Nepřestávej hledat, dokud nenajdeš ženu, která ti bude poslouchat a ty se jí odměníš svou věrností a láskou. Odpověděl, Ježíš, takovou ani mě nenapadlo hledat. Existují vůbec? Ano, existují. Je nejvyšší čas, aby muži opět začali být muži. Je na čase dát ženám na srozuměnou, že chtějí vztah s mužem, chtějí rodinu, musí se naučit poslouchat své manžele. Jinak mohou být klidně spolubydlícími svobodných mužů anebo se stát lesbami. Základní rozdíl mezi mužem a ženou lze shrnout takto. Žena směňuje svou moc za mužovu lásku a to ji činí ženou. Když muži směňují svou moc za lásku, stávají se ženami. Muži dávají lásku výměnou za moc. Fatální chybou mužského hnutí je přijetí falešných myšlenek feminismu a nářek, že ženy nepovažují muže za rovnocenné. Máme tady sociální inženýrství. 20 maturantů nedávno podniklo exkurzi do vědeckého oddělení místní univerzity. Z 20 bylo 19 žen. Předseda oddělení tento problém nadnesl na schůzi fakulty. 70% našich studentů jsou ženy, řekl. Muži v našem oddělení jsou většinou zahraniční studenti. Potřebujeme afirmativní akční program pro bílé muže. Předseda se setkal s úžasným mlčením zbytku komise. Jeho návrh se nakonec vůbec nedostal do diskuze. Nedělejte si iluze. Je to cílená politika sociálního inženýrství, které je autoritativní a hrozivé. Nikdy nebylo předmětem hlasování. Státu, regionálním zastupitelstvům a univerzitám je diktují Rockefellerovi financované organizace. Feministky se vyjádří, že chtějí rovnoprávnost, ale byla to typická komunistická lest. Byl to způsob, jak dosadit k moci své přívržence a ovládnout společnost. Skrytým úmyslem je zničit rodinu s dětmi. Ženy, které zasvětí svá nejlepší léta kariéře, budou mít později větší problém stát se manželkami a především matkami. Muži, jimiž jsou univerzity uzavírány, se nestanou živiteli a hlavami rodin. Diskriminace bílých mužů má také za cíl podkopat evropský charakter Ameriky, o Evropě samotné ani nemluvě. Procházím kolejemi této univerzity a vidím znuděné mladé ženy v bílých laboratorních pláštích, které roztěkané civí ze dveří a nechápu, proč se šprtají rovnice, místo aby uposlechli své přirozené pudy a rodili děti. Jako milionům lidí napálených komunisty jim zůstanou jen oči pro pláč, až přijde krize a oni zůstanou bez kariéry, bez rodin, ale i bez práce. Takže to bylo 8. díl čtení na pokračování knihy Andreho Makouva Nemilosrdná lež.
Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád. Už bez zájmu míjím z klavík ledních skříní, tak podobná v desítkách měst. A v duchu zas vracím se, tak jako nyní, k nám domů tou nejhezčí z cest. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Pak na prvním bále, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama, té hospůdce posílám dík. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Teď do noci ochotně kamelot hlásí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě ví, jak často rád bych se domů hned rozběhl zas. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát.